habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo isniina bisha janaayo waa sagaal sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka puntland oo sheegay inuu u dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dishay tobannaan ka tirsan ururka al-shabaab
xalay oo ahayd sagaalka bisha januari labada kun iyo saddex iyo labaatanka ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed ee niisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guulaystay kaas oo looga hortegay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka uganda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay filayso inay ku dhawaaqdo in dalkaasi laga ciribtiray cudurka ebola oo uganda ka dilaacay dhammaadkii sanadkii hore ayna ku dhinteen konton iyo lix qof haddii aan la helin kiis cusub ilaa maalinta berri ee talaadada ah wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay inay si rasmi ah arbacada ugu dhawaaqi doonto in dalkaasi uu soo afjaray fayraska ebola sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunka faafisa cudurkan ayaa waxaa lagu dhawaaqi karaa oo keliya marka lasoo afjaro waa in lasoo afjaray marka aan wax kiisas cusuba la helin muddo afartan iyo labo maalmood oo xiriir ah taasi oo laba jeer ka badan waqtiga calaamadaha xanuunka ebola qofka looga dareemo afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee uganda ayaa warqad casuumaad ah oo u diray wariyaasha ku sheegay in munaasabadda ku dhawaaqistu ay ka dhici doonto degmada mobendi ee bartamaha dalkaasi halkaasi oo ahayd meesha ugu daran ee ebola sida ba-an ugu dhuftay booliiska dalka braziil ayaa isniinta maanta ah loo daadgureeyey goob ay taageerayaasha madaxweynihii hore ee midigta fog jair bolsonaro ka degeen caasimadda dalkaasi maalin kadib markii bannaanbaxayaashu ay qaadeen weerarkii ugu xumaa ee lagu qaado xarumaha dowladda braziil tan iyo markii dalkaasi dimuquraadiyaddu ay ku soo laabatay 1980-yadii boqolaal askari oo booliis ah ayaa la dhoobay goobta ay ku sugan yihiin taageerayaasha oo u dhow xarunta dhexe ee ciidamada braziiliya halkaasi oo askartii aaggaasi ay isaga baxeen sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters kadib markii axaddii kumanaan taageerayaasha bolsonaro ah ay weerareen xarumaha baarlamaanka maxkamadda sare iyo madaxtooyada madaxweyne lula da silva oo xafiiska la wareegay 1-dii janaayo kadib markii uu si dirqi ah uga guulaystay bolsonaro doorashadii madaxtinimo ee la qabtay bishii oktoobar ayaa ballan qaaday in sharciga la hor keeni doono kuwa ka dambeeya rabshadaha ee burburiyey daaqadaha iyo agabka guryaha ee xarumaha la weeraray agabkii fanka iyo sidoo kale xatooyo ay u geysteen hub iyo agab kale madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee cambaareeyey weeraradaasi oo uu ku tilmaamay kuwa aad u xun madaxweynihii hore ee braziil bolsonaro oo hadda ku sugan gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa beeniyey inuu kiciyey taageerayaashiisa waxaana uu dibadbaxayaasha ku sheegay inay khadkii ka tallaabeen guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka braziil ayaa amray in muddo 9 maalmood ah shaqada laga fariisiyo guddoomiyaha gobolka braziiliya ee caasimaddu ay ku taallo kadib markii lagu eedeeyey inuu ku fashilmay sugidda amniga waxau sidoo kale ku amray shirkadaha bulshadu ay ku wada xiriiraan ee facebook twitter iyo tiktok inay xannibaan akoonnada lagu faafinayo dacaayadaha ka dhanka ah dimuquraadiyadda ugu dambeynna dabli hubaysan ayaa weeraray waa xarun tren oo ku taalla koonfurta dalka nigeria iyadoo halkaasi ay ka afduubteen 30 qof dhaawacayna dhowr qof sida ay saraakiisha booliisku sheegayaan waana weerarkaasi imanayaa ku dhawaad sanad kadib markii qarax lala beegsaday tareenka baxayay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi weerarka lagu qaaday xarunta tareenka ee Edo oo 360 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Lagos ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Sabtidii. Dabliida ayaa rasaas furay ka hor inta aysan afduuban rakaabka sugayay inay tareenka u raacaan deegaanka Warri ee koonfurta gobolka Delta, sida ay booliiska ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen. Booliiska gobolka Edo ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka AFP in 32 qof la afduubay. Qof ayaa ka baxsaday taasi oo tirada la haystayaasha ka dhigaysa 30 qof, waxaana booliisku ay sheegeen inay baaxsanayaan afduubayaasha. Dadka la afduubto in loona afduubto in madax furasho laga helo ayaa ah dhibaato culus oo ka jirta dalka Nigeria, halkaasi oo dabliidu inta badan ay geystaan weeraro ayna dad badan ku afduubtaan, kuwaasi oo inta badanna ka dhaca gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi Nigeria. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Aynu ku horeyno Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay xalay ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ahi ku dileen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay howlgalkan. Warbixintan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada dowladdu ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Cadaala ayaa sheegay in 16 ka mid ah Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay tuulada Xawaadley ee Shabeellaha Dhexe.
Xalay oo ahayd 9-ka bisha January 2023-ka ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo, islamarkaana muddo ay daba socdeen hay-adaha amniga. Howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, goob beera ah oo ku taala duulaadka deegaanka Xawaadley. Halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah, kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jebiyey islamarkaana laga saaray. Howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay. Tiro kale oo aada u badan ayaa sidoo kale la dhaawacay, waxaana lagu guuleystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la howlgalaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgalaya.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa sidoo kale xusay in howlgalkaasi uu barbar socday mid kale oo lagu burburiyey gawaari lagu diyaariyey qaraxyo.
Howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey, kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabadsugidda qaranku baabuur qaraxyo ay kusoo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeelleeyaan. Goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen 2 baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano Noohada, kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano Caasi. Labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qarxa oo aada u xoog badan, kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. Ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka, gaar ahaan nabadsugidda iyo saaxiibada caalamiga ah, waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo, maaragtay laguna fashiliyo howlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo Soomaaliyeed.
العدالة يا قدام بنتي هوست كحريقي إن هولقلك وكسر إلا بيقول
وحرنت الحسود مدن إن هولقلكاس أو محوها حامد مدل قرشين يي إسلامر كان اللي يقول السعودية دقدقاك خوارج تو أكدون يسين كوحي اللي سو شعب كصوماليات يعيدن كحوق ذلك صوماليات مقدشو يشبه الله ده وكسر دماغي سئات قولوا آه جبي أهم بنا هولقلك يقرشي خوارج تو هلك أكد ياريان لفشليه أو لبربريه isla markaana haddana waaxigaas wali uu ka socdo hawlgal maaragtay dhaawacyada khawaarijta halka ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhameystirayo hawsha iskuulisay waxa doonaynaa inaan ku hambalyeyno marka hore ciidanka qaranka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka nabad sugida inaan sidoo kale u mahad celinno saaxiibada caalamiga ah ee taageeray hawlgalkaas lagu burburiyay dhagartaas weyn ee qawaarijta ay soo maleegtay
dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dawladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday guluf dagaal oo ka dhana ururka Al-Shabaab taasoo Al-Shabaabna looga qabsaday deegaanno fara badan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu u dhaqmi doono sida dawlad madax bannaan inta laga dhameystirayo dastuurka federaalka ah ee qabyada ah maamulka ayaa sidaasi ku sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Puntland warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan
war saxaafadeedka maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in geedi socodka dawlad iska Soomaaliya uu u baahan yahay in meesha laga saaro waxa ay ugu yareen hagardaamada fashilin karta geedi socodka lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyay gaar ahaan dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee Soomaaliya waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in dalka laga xorayo argagixisada Al-Shabaab iyo Daesh in heshiis wada ogol ah laga gaaro arinta Soomaaliland iyadoo laba dhinac laga eegayo waa dhinaca dawladda federaalka iyo Soomaaliland iyo dawladda Puntland iyo Soomaaliland in heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah laga gaaro qorshaha dawlad iska in heshiis loo dhan yahay laga gaaro maqaamka caasimadda Soomaaliya in laga heshiiyo habdhiska hanaanka federaalka ah si loo helo awood qaybsi ku dhisan hab wadar ogol ah qodobka lixaad ayaa ah dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo iswaafajinta dastuurka federaalka iyo kan Puntland iyo in afti dadweyne oo loo dhan yahay loo qaado dastuurka federaalka ah waxaana war saxaafadeedka Puntland lagu sheegay in Puntland iyadoo ilaalinaysa aayaha masiiriga ee shacabka Puntland fulinaysana waajibaadkeeda dastuuriga waxa ay sheegeen inay ku wargelinayaan dhammaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka in inta qodobadaasi ay soo sheegeen la dhameystirayo in dowladda iyo shacabka Puntland ay fursad buuxda siinayaan horumarinta danaha gudaha Puntland gaar ahaan xoojinta amniga dadajinta hanaanka dimuqraadiga ah iyo dowlad wanaagga horumarinta dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah ugu dambeyn war saxaafadeedka ka soo baxay Puntland ayaa waxaa lagu sheegay dhowr qodob oo ay go'aan ka gaareen kuwaasi oo kala ah si waafaqsan dastuurka federaalka qodobadiisa 124-aad iyo faqradiisa 1-aad iyo qodobka 3-aad faqradiisa 1-3 iyo dastuurka nidaamka Puntland qodobkiisa 4-aad faqradiisa 2-aad dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay si iyada u gooni ah dowladda federaalka kala xaajuto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan tubta dhammaystirka dastuurka inta laga dhammaystirayo wada xaajoodada dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee arrimaha aynu soo sheegnay wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland waxay dhigooda dowladda federaalka keliya kala xaajoon karaan wada shaqaynta mashaariicda horumarineed iyo kuwa bini'aadamnimo
maad sanad Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ama war saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamulka Puntland laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysiyaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la kulmay warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha ayaa ka hadlay heshiiska dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo ururka TPLF iyo qodobo kale oo siyaasadeed warbixintan waxaa ka soo diray jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
kulankan oo ahaa mid ay mas-uuliyiintu su'aalo ku weydiinayeen warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha dowlad deegaanka Soomaalida ayay kaga hadleen arrimaha siyaasadda iyo maamulka haddaba mar ay VOA wax ka weydiisay madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida Injineer Maxamed Shaale Isaaq aragtidooda ku aadan heshiiskii TPLF ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu yiri
TPLF sawirka oo soo dhaweynayo laba sano ka hor qoraal baa laga sameeyay xisbi qaran ahaan oo lahay wadanka wuxuu xalwe oo hadaf guud ee leeyahay York leesay dagaal ma hayo nabad dagaalka waa la yaab nabad lagu gaaro marka dambe waxa doon dagaal ma hayo nabad la helo fahamka in la qaato muhiim in nabad la qaato waddanka guud ee xal u tahay sidii dagaalkeeda lama galeen haddii dastuurka dalka loo hogaansamo oo wixii tabashada deegaanka dastuurka loo hogaansamay dagaal lama galeen banaamisan marka in nabad la qaato waddanka guud uu degenaasho helo dhaqaalihiisu wax iska bedelaan xiriirka caalamiga wajaha dee dalkana ay noqdo in la kala adkaado aragtida ay meesha ka baxdo iyadoo la dagaalamay haddana in la heshiin karo miis la imaan karo waxaan u aragnaa inay wanaagsan tahay waana soo dhaweyna xisbi ahaan iyo dowlad ahaanna in heshiiska u taabogala oo colaada lasoo afjara colaada muddo kale ay dhicin dagaalka ay noogu baanta dhan waan gelinayna
sidoo kale injineer maxamed shaale isaaq waa madaxa xafiiska xisbiga barwaaqi ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in mas-uuliyiinta xisbiga barwaaqo ee deegaanka ay kala qaybsan yihiin isagoo arrimahaas ka jawaabayana waxa uu yidhi
wax khilaafaad u dhexdeenu jira male dadka annagana dhalilo waa laga yaabaa inay daadinayna qaybiyaan anagu laakiin mabaadii iyo xeroosaad iyo barnaamij baan leenahay doodahana way furin haddii dooda loo kala duyo waa la qaybsan yahay maah wax qaybsanaanle oo gudaha xisbiga ka jira deegaanka soomaalida taa insaa loo kama waa muhiim
injineer shaale ayaa mar aan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan wararka sheegaya in lasii daynayo madaxweynihii hore ee deegaanka ayaa waxa uu yidhi
waxaa lasoo jeeda xabiis soomaaliyeed oo ugu horey madaxweynihii hore lasii dayo ma laga yaaba sharciga hayo bay ku xiran tahay sharciga loo hayo iwaha ku xigan bay ku xiran tahay annagu aragti ahaan aragtida waddanka guud uu qaadanayo iyo nidaamka sharciga dhisan iyo wixii marka hore in la xiro keena in laga wada hadlo markaa waxay go-aan marka un bay noqonaysaa
geesta kale dr xuseen xaashi qaasim oo ah wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo aan weydiiyey cabasho kasoo yeedhay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka oo sheegay in xilligan lagu guda jiro xilligii goynta dalagga ay dhibaato ka haysato dhanka cagafta goysa dalagga ayaa xalka arrinta isagoo ka jawaabaya waxa uu yidhi
arrinta ku saabsan dal iyo daryeel waa run waa mashruuc ama barnaamij kor loogu qaadayay wax soo saarka deegaanka weeye marka qorshe waxaa la qaatay ah in deegaanku soo saaro ilaa iyo 8 milyan oo kintaa sanadka yacni in laba jibaar ka badan taas meel fiican baa laga gaaray hadda dalagga soo bii doona ilaa 20 milyan baa la marayaa marka waa wax wanaagsan in wasoosaarkii kor uu mataqaanaa u kacay dadaalkaas barnaamijka loogu macday dalagii daryeela uu natiijo keenay waa dhibaatada aad sheegaysid way jirtaa ee ah in maadaama waxsoosaarkii kor loo qaaday hadda beerleydii ay ku rafaadsan tahay mashiinadii goyn lahaa dalagga arrintaas dowladdu waxay ka samaysay xafiiska beeraha ayaa hawsha ka howlgalay waxaana lagu guda jiraa in lasoo kareeyo mashiino deegaano kale laga soo kareeyo oo dadkan iyagu goonida u leh mashiinadaas laga soo kareeyo si ayna beerahaas u khasaarin oo wax soo saarkaas kor loo qaaday uusan dhibaato kale u keensanin waa lagu jiraa dowladda hawshaas beerleyda si dhowbay kala shaqaynaysaa in lasoo kareeyo mashiino meelo kala duwan laga keeno dowladaha jaarka ana arrintaa waan kala xidhmay sida oromiya oo iyagu mashiino badan beerleydeedu ay leeyihiin private sectorku ay leeyihiin marka hawshaas waxaas leenahay in la xallin doono oo si dhow yarayaan yarjeenayna
maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan markana war haddana soo gaaray maamulka waa maamul goboleedka puntland ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurka ay qayb ka tahay puntland war-saxaafadeed ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in qodobka 42 ee dastuurka federaalka ah ee soomaaliya uu waafaqsan yahay qodobka 4 ee dastuurka puntland faqradiisa 3aad ee puntland kaasi oo xuquuq u siinaya waa kaasi oo puntland xuquuq u siinaya inay u dhaqanto sidii dowlad madax bannaan waxay sheegtay puntland in ay raacayso qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka puntland ay si gooniya dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaana dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga habdhiska amniga wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah puntland waxa ay sheegtay inay xiriir walaaltinimo iyo derisnimo iyo wada shaqayn la yeelan karto dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya waxa ay sheegtay puntland in loo baahan yahay in meesha laga saaro hagardaamada fashilin karta geedi socodka dowlad dhiska lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey gaar ahaana dastuurka kumeelgaarka ah Puntland waxa ay sheegtay inay doonayso in ahamiyad la siiyo arrimaha ay ka midka yihiin in dalka laga saaro argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish, in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arrinta Somaliland, gaar ahaana dowladda federaalka ah iyo Somaliland iyo Puntland iyo Somaliland, iyo in heshiis laga gaaro arrimaha dowladdhiska, hanaanka dowladda federaalka iyo dhammayska waa dhammaystirka dastuurka. VOA waxay la xiriirtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mana aysan noo suurtagelin inaan wax jawaab ah ka helno. Marka ugu horeysa oo ay noo suurtagashana dhegeystayaal, waan idiin soo gudbin doonaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VOA-da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga. sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda USAID ee Maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sanadkii 2022-ka ee lasoo dhaafay, in ka badan 20 sannadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyey hanaankii waxbarashada ee Soomaaliya oo hadda lala xiriiriyo taya xumo. Tirada macalimiinta istaahila inay dad waxbaraan oo aan ku filnayn, iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo, taasina waxay ka dhigtay waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida. todobaadkii tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay shaqaaleyn doonto 3,000 oo macalin oo cusub si buu yiri loo horumariyo waxbarashada Soomaaliya.
Waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. Waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aad u kordhino, dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihiin aad u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan. hay-adda arrimaha caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabay la yiraahdo UNICEF ayaa sheegtay in in ka badan 3 million oo caruur Soomaaliyeeda aysan iskuullada aadin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan shaqaaleynta macalimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii 4 jeer ay dowladda Soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan 2023-ka, taasoo hadda gaaraysa $430 million oo dollar. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa u sheegay VOA-da in macalimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay, maadaama buu yiri keliya rubac ka mid ah caruurta gaartay da'da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada.
Macalimiinta hadda shaqeysa oo ku jirta bayrolka waa 1,000 macalin oo ku kala sugan Muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan ay kula sugan yihiin. Shantii sano u dambeysana waa ay shaqeynayeen, waa ay joogeen, oo godahaas dhan ay ka shaqeynayeen, tiradu waa iska yaraato.
agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu leeyahay dowladdu waxay ahmiyad gaara siin doontaa macalimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ay dowladdu dagaalka kula jirto.
waxaa weliba si gaar ah fursadda loo sii doonaa oo muhiimadda kuwa la sii doonaa degmooyinka ay aadka u yartahay ardayda iskoolka dhigata. waxaana si gaar ah dana isha aan ugu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyey khawaarijta.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii tagay ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladdiisu ay la galayso Al-Shabaab, waxaana tan iyo markaa ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday Al-Shabaab. hanaanka waxbarashada Soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso, waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo Islaamka. miisaaniyadda waxbarasho ee ay dowladdu kordhisay ayaa ah mid ka mid a kuwii ugu sarreeyey burburkii dowladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo, laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhallinyarada oo in ka badan 700% bulshada Soomaaliya ah. Sucaad Cabdulle waa aasaasaha macadka Soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba. waxay u sheegtay VOA-da in qarashka la geliyo waxbarashada oo aad u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin.
in 700% almost ardaydan ay waxbarashada ka maqan tahay. maxay tahay saameynta? Horta dhowr faktora jiro oo kala duwan. Faktorka ugu horeeyso waa dhaqaale xumo. Dadka waddanka joogo boqolkiiba adiga percentage aad u faraweyn waxay ku leeyihiin bilowda dollar. So iskuuladana boqolkiiba 90 waa private.
Maxamed Cusmaan Cali waa macalin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Faaruuq ee magaalada Muqdisho. Waxa uu leeyahay miisaaniyadan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadida waxbarashada dalka.
Bahda waxbarashada Soomaaliya waxaa haystay dhaqaale yaritii ugu dheerayd abid sanadihii la soo dhaafay. Wasaaradaha sida wasaaradda gaashaanliga iyo midda amniga ayaa 10 jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan. Waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada.
Qaar ka mid ah macallimiinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macallimiintan cusub soo dhaweeyey. Waa kan macallin Cabdifataax Ibraahim oo kamida macallimiinta dugsiyada Muqdisho.
Allaah xaq buu leeyahay, waayo asaga ayaa soo maray macallimo oo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay, faa'iidada iyo mujtamaca bulshada uu leeyahayna dabcan isaga ayaa naga og. Marka inuu madaxweynaha uu macallimiin intaas la'eg u qaato waliba xuquuqda dhammaystiran runtii annaga aad bay noo farax gelinaysaa. Kuwa hadda ku jira macallimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya muxuu ahaa iyo kuwa mustaqbalka iman doonaysa, kuwa hadda joogana waxay u tahay niyadis iyo muxuu ahaa rajo fiican. Awalba se waxay u shaqeynayaan frontier ah oo free ah. Haddasa haddii mushaar iyo xuquuq dhammaystiran la siiyo macallinku runtii wax aad u wanaagsan weeyaan. Dad badan oo hadda takhasuskooda wada oo muxuu ahaa xirfadda baranayana runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan.
Macallin Cabdulqaadir Maxamed Xasan isna waa gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada. Waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhaliilan tahay inuu ka war hayaa. Arrintaas runtii arrin la bogaadiyo waaye, oo runtii dalkana kusoo kordhinaysa, dadkana kusoo kordhinaysa. Lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta, maadaama 3,000 ay dalka oo dhan ay u dhexeyso. Waxbarashadana runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarto iyo kuwo badan oo waxbarana ay jiraan. Ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaabin doono hadduu alla idmo.
Macallin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee Xasan Qariidi ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
3,000 oo macalimiin ah oo mushaarkooda u dhammaystiran yahay, xuquuqdooda helayaan, in ay macalimiin noqdaan taasna ay bedelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda, in ay wasaaradda waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay iyaduna ay heer sare u gaarto jiilka inuu ku kontrolsho macalimiintaasi waxbarashadoodii. Dabcan macalimiintuna waxay leeyihiin criteria lagu soo xulanayo ayaguna, oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay intaan ka warqabo arrinkaa. Ayaguna aad iyo aad ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah.
Cali Dhuuf Maxamuud Maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macalimiinta Soomaaliyeed.
Waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan, waana soo dhaweynayaa aragtidayda. Aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa. Tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqo abuur ma u noqon kartaa macalimiin cusub? Taana waxaan oran lahaa Soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waayey. Macalimiintii hore ee xarumaha waxbarashada kasoo shaqeynayay waqtiga dheer ayaa dayacan, iyaga u baahan marka anuu sidaan u arko macalimiin cusub in la qaato uma arkee. Waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay.
Qaar ka mid ah macalimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macalinka Soomaaliyeed. Waa kan macalin Cabdifataax oo ka waramaya.
Duruufaha inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin waxaa ka mid ah nolosha macalinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale, sida inuu macalinka uusan helin caafimaad, mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa, waayo mushaarka macalinka uu qaato runtii aad buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo 3 jibaar sistemka ama hay-adaha dowladda. Shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan 3 jibaar ayay ka badan yihiin muxuu ahaay xuquuqda macalimiinta ay qaataan. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuulada public ama private-ka labaduba, tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waqtiga macalinka uu haysto mararka qaar inaysan isku filan, sababtoo ah داس وحالا إن السوف اللي يصير لحن أرض سديت الأرض معلن كنا قدر صدم دقيقة مع فرتن شن دقيقة وهستو وسكوكو فرجري كان علمي جيسا المهاس كنترول كذا أعد بيمحو هاي دواتي أس أجرتا صوتوا سكول كوال السجس وحرينا يا جلاس كأرضيدو إذا لو إيجين المعلن ك دقيقة وهستو حمك بارك كنا عنو جان وحنو مكوفان سكرا وحكلا كم ده دواتوين كمعلمين تاي توانيان إن سكول ك ببلغ أما برافت كيدو أنها نقضى إن لسقاة معلمين أن أهل وهن ما دوين كي ديجيان سيدوك الأخلاق أهان مرك قاران أقل من لنك معلم ماذا سيقود مركا أنصو كوبنا أما أنصو دودونا باهيها معلم كي ديباتوين كي قبان أدوغو واد داريال لعان لنك استباع
معلم عبد القادر أياس نقضى
معلم كي أوان حيسن كفالة دولديد ونلشيسة wax ka faala qaada xuquuq tababar oo uusan haysan in kor u qaadista aqoontiisa iyo xirfadiisa baranimo oo meeshii ka maqan agabkii ardayda uu wax ku bari lahaa oo uusan haysan tusaale ahaan dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo sare waxa ku jira muqararkooda maada la yiraahdo tiknoolojiyada iyo cilmiga kombiyuutarka ku saabsan hadii dugsigu uusan hal kombiyuutar lahayn ama hal kombiyuutar oo xafiiska maamulka ee la kaliyo uu yeelo oo laab kombiyuutar uusan dugsigu haysan maadadaas uu dhigaa runtii aragti ahaan umbu u dhigaa maahan baratiga ardayda ay helayaan ma jirto haddana waa ku muqarrar oo in loo dhigo loo dhameeyo ayay u baahan tahay sidoo kale maadooyinka sayniska barihii dhigaay oo aan laab saynis aan lahayn waad garanta kartaa runtii waxbarashadaas tayadeeda iyo horumarinteeda halka ay gaarsiis naan doonto marka intaas ayaa ka mid ah duruufaha adag ee ay macallimiintu ku shaqeeyaan haddana intaas oo ay jirto meel maysan isdhigan dadaal shaqsi ayuu bixiyaa macallinka isagoo maaragtay buugta u dhigaayo library iyo maktabadana ma jiraan laakiin kuwa elektroniga wixii uu ka soo helay iyo buugta muqararka ku ardayda oo uu u dhigo ayuu isu kaashadaa
Cali Dhuux ayaa isna aragtidan qaba
duruufooyinka markaas duruufaha soo wajaha macallimiintu way badan yihiin waan ka soo qabanayaa qofka bini'aadamka markuu shaqeynayo waa inuu helaa wax noloshiisa kaabi kara oo ku filan macallinku wuxuu ku shaqeeyaa macallinka Soomaaliyeed intaan ka ogahay waa buur baymintii weeyaan wax aad u hooseeya oo lacag aad u hooseysa salary aad u hooseeya ku shaqeeyaa marka duruufta ugu adag waa dhinaca nolosha livelihood kiisa nolol maalmeedkiisa iyo qoyskiisa waxaan ku filnay buu ku shaqeeyaa tan kale waxaan soo qaadan karaa waxay tahay shaqada uu qabanayo Ahmed Culus shaqooyinka uu ka shaqeynayo waa shaqo culus oo macallinku qabto laga yaabaa inuu xisada aad u tiro badan galo saacado dheer uu shaqeeyo intaa markuu shaqeeyana aanu helin wax noloshiisa ku filan marka duruufahaas ayaa jira oo haysta
kaliya ma aha shaqaaleynta ee qorshaha horumarinta waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa ku jira tababaro lagu tayeynayo macallimiinta Soomaaliyeed waa kuwan macallin Cabdi Fataax iyo macallin Cabdiraxmaan mar kale
hadii arintaas dowladdu si dhab ah ay u wajahdo oo xil weyn iska saarto toosinta iyo tayeynta macallimiinta Soomaaliyeed ee runtii mustaqbalka dhow waxa soo bixi doona macallimiin aqoonyahana xirfadihana u tababaran qaabka wax dhigista runtii macallinku waxa uu mar walba tusaale u yahay ardaygu hadii marka dawladdu ay soo saarto macallin wanaagsan oo xirfadihana haddu waxa uu soo saarayaa arday wanaagsan oo ku hubaysan cilmi iyo aqoon iyo akhlaaq ardaygaas haddu waxa uu bulshada dhexgalayaa cilmigii isagu wixii uu soo bartay haddu marka dadku waxay noqonayaan waxa soo baxaya dal hagaagsan iyo dad hagaagsan iyo aqoonyahano muxuu wax badan ka tari doono adduunyada oo dhan
arrintan aan leenahay wali in lagu garabsiiyo oo lagu taageero dowladda way mudan tahay waxayna soo kordhinaysaa dadaalka lagu jiro sare u qaadida aqoonta iyo ubadka Soomaaliyeed ayaa dowladda ugu muhiimsan yacni muhiimadda ay siinayso macallimiinta iyo tababarada waa ubadkii dalka ee berri madaxdii qaranka noqon lahayd in barbaarintoodi meesha laga bilaabo
macal Cabdi Fataax iyo macal Cabdiraxmaan waxay dhinaca kale aaminsan yihiin in arrintani ay macallimiinta u tahay fursad shaqo abuur
waxaa shaqada dib ugu soo noqon doona runtii macalimiin badan oo horey ugu tagay oo kuna noqon doona deegaanadoodii iyo iskuulladii ay warka shaqeynayaan. Sidoo kale kuwa hadda jooga ayaa shaqada u noqon doontaa dhiirigelin fiican oo moralka iyo niyadooda ay u dhismi doontaa. Kuwa hadda baranaya xirfada macalimada ee takhasuska ku jira ayaa sidoo kale ay u noqon doontaa hiil iyo jid wanaagsan oo ay ku dayan doonaan ama ay hiigsan doonaan. Kuwa mustaqbalka cusubna insha allahu tacaala xirfada macalimada inay bartaan ayaan rajeynaynaa, haddii warka hadda madaxweynaha uu u fulo si sax ah oo aan lagu soo xulin siyaabo kale ama sadbursi iyo sida hadda dadka laisaga qaato aan dareensanahay si cadaalad ay u dhacdo. Runtii dad badan ama macalimiin badan ayay insha allahu tacaala u noqon doontaa shaqo abuur oo xirfadoodii dib ugu soo noqon doona. Dad badan ayaa ku dhiiri doona inay bartaan kuliyadda educationka ama waxbarashada oo hadda dadka qaar ay dareensanayan inay mararka qaar aysan ahayn kuliyad jirto. Laakiin marka hore waxaasan waxay ku salaysan yihiin ama ay ka dhalan kartaa cadaalad rasmi aan la helo marka hore.
Xaqiiqatan isbeddel waaba imaanayaa macalimiintii hore. Macalimiintan kale haddii loo keeno muraalkooda waa dhismayaa oo ku qustay awal in ayaga la tuurayaba mararka qaar loo malaynayo in laga maarmo. Haddii macalimiin hadda lagu soo biiriyo 3,000 oo macalina wax sahlan maaha. Ogow lambarkaasi waxay ila tahay xataa anigu 3,000 dowladdu hadda way ka bilaabeen, laakiin way sii socon, way sii soconaysaa. Maxaa jira jaamacadaha jiro, jaamacadihi dowladda inay la wareegta xataa qaarkood. Jaamacaddii ummadda oo qaranka oo jirta hadda lasoo nooleeyey, kaalinteedii iyaduna in ardaydii kusoo bataan kuliyadihii noo bataan oo funuuntii cilmigii berigii hore intii basashenza la dhihi jiray ay joogi jireen ay ka bataan meel kasta, technicianka soo baxo, xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, iyo kor u qaadida nafteeda xaggii tacliinta. Intaasba macalimiintaas dhiirigelin ayay u tahay, ayadoo waxba ka dhibi mayso. Ugu dambeynna way ogyihiin macalimiin badan un hoos dhac ku yimidna rajadooda hadda kor ayay noqonaysaa, waayo waxaa soo baxaysa in macalinka daryeel iyo xisaabtan iyo waxtar iyo xuquuq uu yeesho intaba uu helay garad. Marka arintaas moraalkoodu macalimiinta Soomaaliyeed ee horey u quustay ayaguna aada bay usoo kacaysaa, oo hadda waxaaba suuqa ku jiro war macalimiin aan raadsano, maaragta macalimiin aan raadsano. Dhalinyarada maaragta cuslaatay waxaa xoogaa weynaatay maamul inay iskoolaadka maamulaan, maamulayaal noqdaan, inay macalimiin noqdaan, inay sii gudbaan. Maaragta ilaan macalinka waa isha keliya ugu muhiimsan ummad walba waxa ay leedahay. Macalinka waa isha ugu muhiimsan marka laga yimaado waalidka. Waa macalinka waa jiheeyaha ummadda, waa tabiiqa, waa ninka ku dabakaaya ummadda, jidka toosan ee standardka ay maanta dunida laga wada yaqaan ee la yiraahdo aqoonyahanno soo saara waa macalin.
Siyaasiga Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu hore u soo noqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya, waxaana uu la shaqeeyey saraakiisha waxbarashada ee gobolka Ohio dalkan Mareykanka. Waxa uu ka warramayaa aragtidiisa ku aadan qorshahan dowladda ee dhinaca horumarinta waxbarashada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Colaado, waad mahadsan tahay. Waana ku salaamayaa adigii dhammaan dhegeystayaasha barnaamijkan. Waan runtii barnaamij aada u fiican baaqa hadda kasoo yeeray dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ee ku aadan in macalimiin la shaqaaleeyo oo la tababaro oo dugsiyada dalka ay ka qaataan qeyb weyn in maaragtay ay kobocooda iyo horumarintooda ay qeyb weyn ka qaataan. Runtii waa barnaamij loo baahnaa, maaragtay aada iyo aadna maaragtay qeyb weyn uga geli karaa horumarka la doonayo waxbarashada laga gaaro, gaar ahaan gobolka laga xoreeyo shabaab oo runtii dugsiyadooda ay muddo xirnaayeen runtii u baahan yihiin dayactir iyo maaragtay hagaajin, iyo ardada in la qoro iyo maaragtay in la tirakoobo, macalimiinna markaa la geeyo. Waxaan isleeyahay caqabadihii ay keeneen colaadihii dalka ka jiray shabaab iyo maaragtay ayaa horseeday in waxbarashada dalka ay hoos u dhacdo. Runtii colaado waxbarashada sideedaba siyaasadu ayay maaragtay qeyb ka tahay. Markii colaado ay jiraan, waxbarashadu hakad baa soo gala. markii ay nabad timaadana waxbarasho iyo waxaa la hela maaragtay arday uka lahayso iskuullo iyo ka imaanaysa. Marka waa ilaahay mahadii, waxaan rajeynaynaa xukuumaddan in ay kamera dhaliso macalimiintaas la qorayo iskuulladana la geeyo. hase ahaatee waxaa kaloo muhiim ah iskuullada laftooda waxay u baahan yihiin dayactir, waxay u baahan yihiin meelaha qaarkood in iskuullo la dhiso. Runtii waxaan isleeyahay barnaamijku waa ka baaxad weyn yahay macalimiin kaliyo la qoro. Marka waxaan isleeyahay wasaaraddu iyo madaxda dalka intaa ma mowga, waxaan isleeyahay waa stepkii ugu horreeyey, inta kalena kulley waa la soo dhammaystiri doonaa. Marka waxaan leeyahay maaragtay waa guul usoo hoyatay Soomaalida, Soomaaliya usoo hoyatay, waan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo wasiirkay inta maaragtay arrintaa kasoo shaqeysay.
Maaha markii ugu horreysay ee dadaal la geliyo soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya burburkii kadib. Bishii Sebtembar ee sanadkii 2013 ayaa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda UNICEF iyo hay-ado kale oo caalami ah waxay kaga dhawaaqday Muqdisho mashruuc loogu magacdaray dugsiyada aada oo lagu diiwaangeliyey in ka badan 300,000 oo arday. haddaba mashruucaasi iyo caqabadihii ka hor yimid ayaan weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed.
barnaamijyadaas way jireen, dhaqaale badanna waa lagu bixiyey. hase ahaatee culaysyadan hadda ka jira dalka oo ay ku ka tahay colaadaha iyo dhulalka aan la tegi karin ayaa caqabad ku noqday. meelaha qaarkoodna weli maaragtay iskuulladaasi way ka shaqeeyaan. maaragtay faa'iidadii laga helay ardaydii dugsiyadaas aaday weli qaarkood dugsiyada ku jiraan. marka waxaan isleeyahay dhammaystir baanan jirin. runtii waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladuhu ay isu dhiibaan oo waxbarashadu ay noqoto wax aanan ku xirneyn xukuumadda markaa jira, oo ay leedahay barnaamij aragti fog leh oo waxbarashadu iyo caafimaadkaba iyo arrimaha bulshada ay noqdaan kuwa aan ku xirneyn xukuumadda iyo prime ministerka, oo ay noqdaan kuwa maaragtay si joogto ah u socda hawshooda iyo barnaamijkooda. marka waxaan is leeyahay waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay horena ay ugu baahneyd commission madax banaan oo maaragtay arrimaha waxbarashada dalka oo ka maran siyaasadda oo independent ah ay arrimahaas oo kale ay ka tala bixiyaan si waxbarashadu aysan u noqonin mid maaragtay la kufta oo la kacda hadba khilaafaadka siyaasadda ay soo kordha. marka waxaan isleeyahay waxaan rajeynayaa barnaamijka hadda la bilaabay inuu kuwii hore uu ka bedelnaan doono, dhammaystirna yeelan doono, qori isku dhiibna ay noqon doonto insha allahu dowladdan dowladda ku xigtana ay meesha ka sii amaqaadi doonto.
si guud marka loo eego qorshaha dowladda ee horumarinta waxbarashada ayaa noqday mid si weyn loo soo dhaweeyey, waxaase dad badani ay saluul ka muujinayaan suurtagalnimada in si hufan loo meelmariyo loona bareero dhammaan caqabadaha ka hor iman kara oo ay ugu waaweyn yihiin ammaanka, musuq maasuq lagu sameeyo miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay, iyo sidii shaqaalaynta macalimiinta loogu salayn lahaa cadaalad, tayo iyo ixlaan. intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay qorshe uu dhowaan Muqdisho kaga dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aadan tayeynta iyo horumarinta waxbarashada Soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. haddii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com ama boggeenna Facebook. intaan barnaamijkan oo kale dibadanba ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi ilayska v o a waxaa nala socodsiinayay maxamed colaad xasan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aadna kala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hadahan oo kale aad dhegeysan jirteen ee qurbe, waxaana toronto kusoo diyaariyay xuseen nuur xaaji.
afhayeenka booliiska gobolka dalkaasi uganda rogers taitika oo la hadlayay wakaaladda wararka a f b ayaa sheegay in dadka dhintay intooda badan ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan dalka kenya. baska ayaa ka soo
dhegeystayaal naga raalli ahaada codkaasi waa wariyaha v o a nairobi yaasiin ciise wardheer ee warbixintaasi ka soo diray nairobi. laakiin waxaan markan idiin soo gudbinaynaa barnaamijka qurbe. xuseen nuur xaaji waa kan.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyarada soomaalida ee u k iyo horumarada ay ka sameynayaan cayaaraha kubadda cagta. waxaan si gooni ah ku eegi doonaa akaademiyadda hiltop oo tababarta 7 koox oo isugu jira wiilal iyo gabdho. maxamed yuusuf waa madaxa akaademiyadda hiltop, wuxuuna ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ee ku koray dalka u k. maraan kula kulmay magaalada london ayaa arrimahan ka wareystay. wuxuu marka hore ka jawaabayaa kooxaha ay tababaraan.
horta kooxdan oo hiltop dhahay waa koox hadda oo la suubima hadda 10 iyo 2 sana mar weyaan. marka sanad badan fikirkooda wax kasta iyo dadaalkooda wax kasta asoo marna waaye. soo marka haddaa kooxda ku wada shisheego habka loo suubi iyo halaa dad soo suubin iyo waxay soo marnay, walaahi hadda 15 sano waa noo dhammaantay. hadda kooxna maxay maraysaa ilaa 7 tiim ay leeyihiin maanta. intaasoo dhan maxaa waaye fikirka dhan oo dadkeena dhan iskuuda keensada waaye. kooxdan waa koox oo hal qof wata ma aha, ma fahamta, waa dhowr qof oo dhallinyaro oo experience oo football soo ciyaari jiray iyo football hadda ciyaarayaan oo kulligooda wax faa'iido oo u rabno oo dadkeena wada soo saarno bas waaye. saasa kooxda dhamm loo soo biyay mid kooxda ugu sareysa oo kooxda first team kala tahay waa English British system ee ku dhex jirta waa sanad kasta waa si good boys ah soo marka de meel fiican oo rajo fiican hadan maruusa kooxdaas laba koox kala jirto oo caawinaysa kooxda ugu sareysa oo you can la tobrooyo oo you can league gal fiican ku jiraan wadakan soo markasta qofkii oo fiican kooxda uu koreysa mana qofkii oo wax yar liif noqdo kuwa hoos u soo dega soo marka system asaas jirto oo ilaa 4 ilaa 6 ilmo oo lugu tobrooyo oo ka bilaabato 16 jir ilaa 30 wa gaarayaan dhaxdooda soo sanad kasta waa ilmo fiican meesha ma lagu soo saarayaa sanad kasta waa dadaaluna sanad kasta kooxa ku soo dirsamuysa soo hada dalanyarada yariiska dalaga hadla hada maxaa ka wadnaa 3 tiim meeshaas ka wadnaa oo 12 jir ka yar 14 jir ka yar iyo 16 jir ka yar sanadkan sanadku ugu sareeyo oo ilmaha yifka meel dheer ee gaareen way oo koobka FA Cup ka dhex galeen waa sida first team ka amal FA Cup ka sanadka way galeen soo marka sanad kasta waa ku dadaaluna insha Allah hadana dhinaca kala da ka la sheegayo maxaa waa dhinaca gabdhaha oo ku dadaaluno
waata Cabdullaahi muxuu yahay ujeedka aad waxaanu dhan kaleedihiin
hada dadka la mashquulin oo wax lu fiican oo wax faa'iido fiican wax loo soo bin mujada oo dib ee tahay kos community ee waa dad oo meel kasta way joogaan meel kasta way degihiin meel kasta wax fiican way kasuubsadaan baada direction wax saas loo soo bin mujada meel oo jid oo fiican loo soo binin kulood waa laga yaabaa inta jid qalad iyo wax saas inta galaan soo dadaalkeena walaa wax badan wax badan rajo badan ka dambeeyo insha Allah marka kulliin oo wada dadaalona
waata Cabdullaahi waxa soo hadal qaaday badbaadinta dhalinyarada London dhibaatooyin ayaa laga sheegay oo dhalinyarada ku saabsan ma kula tahay dhibaatooyinkaasi aad wax ka qaban kartaan idinkoo ciyaaraha adeegsanaya
horta kooxda marka la soo binay hal xaafad ma loo soo binay wixii dhamm hadda kooxdu wada ciyaaray kulli London meel kasta ka wada imaadaan rajadeena maxaa rabnaa insha Allah wixii oo ilmo oo lababadi karo oo wax lagu caabi karo inta wax soo binno halka sports kaliis ma ka fikirno dadkan ilmahana dawa wax loo soo binin oo programyal oo habka shaqo loo helaa iyo habka shaqo habka jaamacadda loo galaayo college-yasha loo galaa daa usoo soo binin ilmahan kubad adiga 4 bari bisa wada maal weegi mi fahamtay soo 4 bari ka badin inta kala maalin karo maxay soo bikaramo mi fahamtay soo marka waa programyal badan ka dambeeyo maxaa ka fikirna caafimaadkooda iyo rabshadooda de rabsho ku jiraan si loo habka loo soo saari lahaa si loo baban lahaa soo hadda London waa sanad kasta wax sii darusa been ma lagu sheegi karo ma fahamtay waana arkuu samal kasta ilmaheena meel qalad ah lagu arkuya ama dad diloyaan ama iyo naftu la isdiloya wax saasa markasta socdo ma fahamtay soo marka halka waxaanu dhamm ku baabeyn karno oo dadkeena meel faa'iido wax loo gaarsi karo waa sports waa sports in xuquuq fiican dadka dhamm isku soo jiida ma fahamtay xaafada saakimaadi waxa asma jirta sports maxaa maqsasa maxaa ku fiican tahay maxaa soo bi karta sports dadka maska celi karta sports ka dhaxdeeda soo wixii weapon is waxa soo dhamm jira maashas wala isku soo ilowa qof kasta ka boodo soo qaadna kubada la salaayara kubadna dadka isku soo dhaweeya ma fahamtay soo marka danteena saase ahayde marka hadda ayartu badan walaahe ilaaha wax kasta loo qor ma fahanta ayartu badan jirto oo jididkaas oo dhamm laga soo celi oo kubadooda safiicdo ciyaar weeyo mashquul kubadooda haddu ku ah oo yukun wax kasta ku caabin oo jaamacad ku galaan iyo shaqo fiican ku helaan soo marka dadaalkeena dhamm halaas way inta in mahan se kul caabin lahayn se ugu joojin karno wixii oo rabsho iyo wixii oo dib oo madaxweynaha Soomaaliya u maaneysa amal saasa ku dadaaluna
Cabdi Axmed wuxuu ka mid yahay odayaasha ciyaaraha ee magaalada London waxaan weydiiyay ciyaartooyda ay soo saareen iyo hadii ay qorsheynayaan in ciyaartooy ay u diraan Soomaaliya si ay gacan uga geystaan horumarka ciyaaraha ee ka jira dalkii hooyo ee Soomaaliya
dadaalada aan wadno football aan kubada cagta waa wax badan waaye wadanka wuxuu ka dhisan yahay London waxay u qaybsantaa North West East iyo South afartaas magaalo ciyaaraha ka sameeyna koob ka dhigna oo sodko lagu dhigaa
ایستی گو لگو دیگا نورت گو لگو دیگا ویستی گو لگو هدنا دیسی لفی ریو و ها و هد اد اوگو بدن عیارها لگو دا قبطا حلمه لگو دا قبطا ویستی گی نورت کا ایستوت کا لیکن عیارتوی بدن کوالت لح اجوکت مگاله دان مدام سپورتی گا لگا جعلیا برمی لیگ لگا جعلیا لندن مرکو هان جعلنا دان یره یرهر او فی عن هد لیگ کجران waxay kala ku jiraan kooxaha ay ku kala jiraan waa dhalinyarada inta ku dhalatay generation u dhiibe marka dadaalkaas aan wadnaa Soomaaliya anaga waa soo tijaabinay xiriirkii anagana waa soo baranay last 2 years waa tagayna Soomaaliya kooxna waa geeneenay labada sano aan kooxaha geeneenay macallimiinta iyo xiriirka trainer ee waxa wada yeelanay wada hadal badan ayagana ciyaartoy badan waa naga qaateen oo ayartu taadood aad u yartaa oo wali ay dhahanba 17 jir 19 jir aan geynay waxa jira hata macallimiinta aan wada naqaar inay qaateen sanadkaad u dambeysay ayarihii wax ka wadeen macallin Hollandees ka lagoodeen Abdullah kale iyo macallin kale asna dekan Coventry waa labada nin oo hata ayarihii ugu dambeeyay ay wadeen qaramada waa soconaa farqoodanahay waa anaga oo ku socona UK ahaan iyo Mareykanka iyo Canada iyo Australia afartaas kooxaha tagayso insha Allah doonaa kala noqdo waxaan u soconaa inaan Soomaali ku soo ciyaarno insha Allah waxaan jeclaan doonaa ciyaartooda aan soo saarno inay qaranka Soomaali u dheelan
Cabdullaahi Yuusuf madaxa akadeemiyada Hilltop ayaa Cabdi Axmed la qaba qorshaha ah in qurbi joogto ay ka qayb qaataan horumarinta ciyaaraha Soomaaliya
qofka sidadaalkiis waxa ka dambeeyay ma fahmtay anaku waxa dadaalayna oo sano kasta wax kasto push kareenuna maxaa waa wadakeenu inta wax ku guuleysada u rabnaa ma fahmtay dadkan opportunity fiican ay helayaan naftiyana hata indhe waa ku soo arkay Soomaaliya habka uu shaqeynayaan iyo habka wax u soo binowaa iyo wixii ka dhiman iyo wixii kale ciifiyeen Soomaalka sidadkaas waa la hadlaa wixii loo daraa waa kula caabina maalkasta waan u joognaa ya mahan mahala arko ya rajo fiican la soo buxiyaan dadka dibadda la halloyaan dadka dibadda la shikeysinayaan marka wax fiican ku darsanayaan soo marka hore u socda dadkan
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay dhalinyarada Soomaalida ee dalka UK iyo horumarada ay ka sameeyaan ciyaaraha kubadda cagta intaan marka la kulmi doono waxaan idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
waxaa sanad Hussein Noor Haaji markana dhigsiyal dhinaca kalmaha heesaha
Bushayahay, mana badba, Bushayahay, mana badba. kala maqrayno walidiin basasi
codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gabagabo u yahay idaacaddi caawaye dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.